Məmməd bəy Ağabəyimin sərzənişinin mənasını anladı. Qızararaq, canına dua edirlər, əllərindən öpürlər, dedi. Nazlı yaşmanıb kənardan bunlara tamaşa edir və bəyimin birdən dəyişilib nəşələndiyinə heyrət edirdi. Ağabəyim ona yönələrək, dayə, dedi, bir kasa su gətir, içmək istəyirəm. Nazlı cəld çönüb saraya doğru dikləndi. Ağabəyim ağa xoş bir əda ilə zambağın yarpağını qırıb dodaqlarını aldı və Məmməd bəyin üzünə baxmayaraq, yaxşı, dedi, heç bir demirsən ki, mənim bir əmqızım var. Qərib quş kimi səhərdən axşama qədər bu ağaclara sığınıb həsrət çəkir. Ay bəyim, görmürsən nələr olub, bugün sabah şah arazı keçəcək. Ağabəyim ağa Məmməd bəyin sözlərini xoş bir hiddətlə kəsdi. Yerə batsın şah da, araz da, kiri, vəfasızsan. Məmməd bəy güldü, bəyimin sözlərinə cavab tapa bilmədi. Ağabəyim ərk ilə əlini onun xəncərinə uzadıb, qızıl yazılı dəstəsini əlləşdirərək dedi, sənə gülünc gəlir, amma mən göz yaşı bəyimi boğdu, əlləri ilə gözlərini qapayıb hönkürdü. Məmməd bəy onu ehmalca qucaqlayıb özünə tərəf çəkdi. Bəyim Məmməd bəyin geniş köksünə sığınıb ağlamaqda davam etdi. İndi bəyimin halı qorxunc bir fırtına keçirmiş qayıqçının sahilə çatıb ləngər atmasını andırırdı. Sahil qəvi və təhlükəsiz idi. Artıq coşan, köpürən fırtınalar arxada buraxılmışdı. Lakin ağabəyimin sığındığı sahil idimi, sərab idimi? Səadətin özünün də sezilməz əndişələri olur. Bu əndişələr ağabəyimin də qəlbinə yol axtarmağa başladı. O, yaşlı gözlərini qaldırıb Məmməd bəyin gözlərinə baxdı. Eşitdim, sabah qayıdırsan, bu düzdürmü? Deyə intizar içində çırpındı. Düzdür, getmə, gedərsən başına dilim qurusun, bir iş gələr. Getməsəm olmaz, xanım buyruğu belədir. Ağabəyim ağa küskün bir halda Məmməd bəydən aralanıb ağaca sökəndi. Yenə zambağın yarpaqlarını qırıb dodağını alır və sonra şuursuz bir halda otun üstə atırdı. Vaqif yastıqlara sökənib yatağında oturmuşdu. Kələndər ağası bəydə bir saatdan bəri onun yanında idi. Vəziyyətin ağırlığı Vaqifi olduqca darıxdırırdı. Azarım olmasaydı, dedi, yenə durardım, mən özümü yatağa verməyi sevmirəm. Ağası bəy ehtiyatlı bir səslə, yox axund, hələ qalxma, dedi. Vaqif də onun sözünü təsdiq etdi. Həkim də belə buyurur, dedi ki, sənadan sonra iki gün yataqdan durmazsan, ancaq işlər adamın ürəyini sıxır, şah arazı keçmişsə çətin olacaq. Ağası bəy, axund, ərz etdiklərim səhihdir, dedi. Məmməd bəy Xudafərin körpüsünü uçurtdurmuşdu. İndi deyir, Axta xan onu təzədən tikdirir. Qoşunu üç yerə ayırıb, bir hissəsi Naxçıvan tərəfdən keçib. Ələ düşən cəmadı arvadlı uşaqlı Təbriz tərəfə sürdürüb, əkinlərini də odlayıb zay eləyiblər. İkinci qoşun salyanı alıb, arvad uşağı əsir edib, kişilərin də başlarını nizəyə keçirib, şaha peşkəş aparıbdı. Şahın özü isə üçüncü qoşunla Xudafərindən keçib düz qalanın üstə gəlmək istəyir. Yazıq Talış xanı Mir Mustafa görəsən necə oldu? Mir Mustafa xanın özü dağlara qaçıb, arvad uşağı isə əsir gedib. Vay yazıq! Ağası bəy, insanın gərdişi dövrandan zəhləsi gedir. Bu qədər də zülm olar. Ellər, obalar əldən getdi. Ağası bəy köksünü ötürərək, hələ harasıdır, dedi. Cəmaat əkinlərini buraxıb, başını götürüb dağlara tərəf çəkilir. Kəndlər xaraba haldadır. Hamısı pərəmpərən olub, dağılıb, bunun dalı aclıqdır. Vaqif başını aşağı salıb, barmağındakı əqiq üzüyü fırladırdı. Onun daima şənlik saçan üzündə indi dərin bir kədər ifadəsi vardı. Ağası bəy də susmuşdu. Birdən Vaqif başını qaldırıb, huşsuz bir halda ağası bəyə tərəf yönəldi. Xan ha tərəfə getdi, deyə soruşdu. Tux tərəfə gedib, İrakli xanın göndərdiyi qoşun ilə birləşib, Araz qırağına inməlidir. Əgər Məmməd bəy Xudafərinin yenidən salınmasına mane ola bilməzsə, deməli, labüddən vuruşma olacaqdı. Çətini Araz qırağını saxlamaqdır. Bu baş tutmasa, qalanın ətrafına çəkilmək lazım gələcək. Başqa çarə yoxdur. Vaqif yenə düşüncəyə daldı. Sonra nikbin bir təbəssümlə qələt eləyir, qalaya bata bilməz, dedi. Ağası bəy mətin səslə, mən də elə güman edirəm, dedi. Şəhər möhkəmdir, topumuz da onunkündən az deyil. Vaqif ilə ağası bəyin söhbəti bir saat daha davam etdi. Nəhayət, ağası bəy gedib Vaqifi tək bıraxdı. Altıncı kasetin birinci üzünün əvvəli Yusif Vəzir Çəmənzəminli Qan içində Günəş qüruba tərəf əyilmişdi. Otaq sərinləşmişdi. Lakin Vaqifin bundan xəbəri olmamışdı. Hadisələr və ailə həyatı onu o qədər düşündürməyə başlamışdı ki, günün nə çağı olduğunu heç ağlına belə gətirmirdi. Arvadı qız xanım sabahdan bircə dəfə onun yanına gəlib, xala xətrin qalmasın deyə ərinin halını soruşub, yenə çəkilib getmişdi. Bu vaxta qədər qız xanımın vəfasız hərəkətlərinə əhəmiyyət verməyən Vaqif indi xəstə yatağında inciməyə başlamışdı. O indi həm öz ailəsinə, həm məmləkətə və onu idarə edənlərə qarşı soyuq və məyus bir vəziyyət almışdı. Sanki o dünyaya yenicə gəlmiş, həyatda gördüklərini bir tərəziyə qoyub çəkmiş və nəticəsindən kədərlənmişdi. Artıq ruhunun heç bir güşəsində nəşə deyilən şey qalmamışdı. Bu əhval ruhiyyə ilə o, lələni çağırıb, kağız və qələmdan istədi. Başlayıb yazdı. Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Beyətü, iqrarü, imanü, dəyanət görmədim. Bi vəfadan lacərəm, təhsili hacət görmədim. Qələm tez-tez qələmdandakı davata batırılıb, kağızın üzərində dolaşır, sətir-sətir dalınca doğur, qəmli şairin ürəyini yüngülləşdirirdi. Nəhayət, son bəndə yetişdi. Əvvəl köksünü ötürdü, sonra yazdı. Baş ağardı, ruzigarım oldu gün-gündən siyah, etmədim sət heyf kim bir mahi rüxsarə nigah. Qədir bilməz həmdəmi ilə eylədim ömrü təbah. Vaqifə, ya Rəbbanə, öz lütfünü eylə pənah. Səndən özgə kimsədə lütfü iyanət görmədim. Vaqif şeiri bitirib gözlüyünü çıxardı. O indi əzablı rədlərdən bir az xilas olmuşdu. Lakin qəlbindəki dərdi acı bir həsrət əvəz etmişdi. Bu, Mədinə həsrəti idi. Arandan qaçıb gələn köç yolları şəhərin ətrafındakı dağ və təpələri doldurmuşdu. Topxanadan tutmuş, dab tələbə qədər hər yerdə alaçıq qurulub, qoyunquzu bir-birinə qarışmışdı. Atların kişnəməsi, qoyunquzunun mələşməsi, inək və camışların böyürməsi adamların səs-küyünə qarışaraq qorxunc, eyni zamanda da dərdli bəlalı bir uğultu təşkil edir, yeri göyü nalələrlə doldururdu. Hamı qorxu və əndişə içində idi. Eloba yerindən oynamış, taxıl biçilməmiş, qara qayt xalqın canını almışdı. Şəhərdə öz evində oturanlar da sabahki gündən əmin deyildi. Davanın, qoşun keşliyin də nə olduğunu gözəlcə bilirdilər. Arvad uşaq əl-əyaqda gedəcək, başlar nizəyə taxılacaq, qan su yerinə axıdılacaqdı. Belə qarşılıqda haq-nahaq axtarılırdı mı? Həmişə qurunun da oduna yaşlar yanırdı. Vaqif hələ xəstə idi, lakin baş verən hadisələri ona xəbər verib, tez-tez məsləhətini soruşurdular. Çaparların şişəyə gətirdiyi xəbərlər çox da düz olmurdu. Hələ indiyə qədər Araz qırağından səhih bir xəbər gəlməmişdi. Kimi qalibiyyətdən, kimi məğlubiyyətdən dəm vururdu. Qorxmuş qaçqınlar da az qala şahı lap Ağdamda görmüşdülər. İbrahim xanın oğlu Əbülfət ağanın gəlməsi Vaqif üçün bəzi məsələləri aydınlaşdırdı. Ən əvvəl xanın şəhərə döndüyünü və onu Vaqifin halını soruşmağa göndərdiyini bildirdi. Vaqif razılıq edib dedi, Ağa, işlər nə günədir? Əbülfət ağanın gənc və yaraşıqlı sifəti tutuldu. Axund dedi, şah arazı keçib dava da olubdu. Bizimkilər dayana bilməyiblər. 4-5 min adam 40 minin qabağında nə qayıracaq ki? Vaqif vəziyyətin çox ciddi olduğunu duyub bir daha sual vermədi. Lakin Əbülfət ağa məyus bir səslə sözünə davam edirdi. Ağamı yandıran o deyil, Axta xan bizə düşməndir, bunu bilirik. dərd Cavan xan dərdidir. Bu məlum məlik Məcnunu da yanına salıb şahı pişvaz etməyə gəlib. Bir tərəfdən də o, ağamın qoşununa hücum edib. Ağamı yandıran da budur. İndi ağam elə qəzəblidir ki, söz belə demək olmur. Yenə siz, axund, naxoş olmasaydınız, gəlib bir çarə tapardınız. Onun çəmini siz yaxşı bilirsiniz. Vaqif heyfslənərək, məni də ki, dedi, bu andır azar tərpənməyə qoymur. Xanın qəzəblənməsinin nə olduğunu Vaqif gözəlcə bilirdi. Odur ki, Əbülfət ağa getdikdən sonra da məsələni yadından çıxarda bilmirdi. Bu anda Ohan keşiş başı alovlu gəlib çıxdı. Ay canım, sən də azara vaxt tapdın, dedi. İşlər heç xoşuma gəlmir. Bu köpək Məcnunun şaha qahmar çıxması xanı qəzəbə gətirib. Yenə qan olacaq. Görürəm, kasıb-küsub qırılacaq. Amandır, axund, bir çarə. Ohan hirsindən bir yerdə otura bilməyib otağı dolaşır, ara bir iki əli ilə dizlərinə vurub öz-özünə deyirdi. Axı deyən gərək, ay Məcnun, sənə dava nə yaraşır? Bu şahla xan davasıdır. Sən niyə özünü oda soxursan? Ohan öz-özünə deyinib axırda burnotu çəkib sakit oldu. Axund, dedi, sənə qurban olum, məsləhətin nədir? Axır bilirsən ki, hirsli başda ağıl olmaz. Vaqif düşüncədən aralandı. Mirzə Ohan, dedi, elə sən gəlməmişdən əvvəl də mən bunu düşünürdüm. Bilirəm ki, xanın qəzəblənib cəmaatı asıb kəsməsi hər şeydən əvvəl cəmaada, sonra da xanın özünə mənfəət deyil, düşmən qapıda ola-ola içərdə də cəmaatı incitmək olar. Buna eşşəyə gücü çatmayıb palanı toqqaşlamaq deyərlər. O ki, qaldı xanı sakit eləməyə bircə çarəm var. Ohan bir şey kəşf etmiş kimi cəld Vaqifə yanaşdı. De görüm, başına dönüm, deyə yerində durub qaldı. Vaqif gülümsünüb dedi, yenə bu işə Şərbaf Kazım yaxşıdır. Necə? Lalın dilin anası bilər. Kazım xanbəylə çox oturub durub. O bir şey söylər, xanın əhvalı dəyişər. Ohan təlaşla, bəs nə durmusan, dedi. Lələ çağırılıb Kazımın dalınca göndərildi. Lələ gedib gəlincə Vaqifin həyəti cəmaatla doldu. Yenə adamları zindana atılanlar rica və məsləhətə gəlmişdilər. Dışarıdan gələn hönkürtü Vaqifi daha çox kədərləndirdi. Kazım gəlib çıxdı. Qolları çirməkli, əlləri palçıqlı idi. Vaqif gülümsünərək, ay Kazım, yenə kəmiltifaq olmuşsan nədir, yoxsa əlin böyüklərə təyinə yetişib? Kazım qəhqəhə ilə güldü. Axund, dedi, mənim yox, böyüklərin əli mənim ətəyimə yetişib. Allah qulu ilə məni aparıb xəndək qazdırırlar. Görürsən, daraya əvəzinə indi səngər toxuyuram. Kazım sözünü bitirib yenə qəhqəhə ilə güldü. Vaqifi və Ohanı da gülməyə vadar etdi. Vaqifin gözləri yaşarmışdı. Yastığın altından dəsmalını çıxarıb gözlərini sildi. Bığ və saqqalını sığallayaraq məsələni Kazıma açdı. Kazım yerindən dik atıldı. Amandı, dedi, məni də Xan Məmməd ağa yolu yollandırma. Yazığam, balalarım var. Vaqif onu yumşaltmağa çalışdı. Cəmadın ağır vəziyyətdə olduğunu, günahsız qan töküləcəyini söyləyib qəti səslə, qorxma, dalında durmuşam, balalarının, əyalının yanında mən zamın, başlarından bir tük əskik olmağa qoymaram. Kazım əlini çənəsinə söykəyib, xeyli düşüncədən sonra razı oldu. Axund, uşaqlarımın canı sənin əmanətin deyib, köksünü ötürdü, çıxıb getdi. Kazım İbrahim xanın sarayına bələd deyildi. Saraylar onda bir qorxu doğurduğundan həmişə oradan gen qaçardı. Bu dəfə məcburiyyət onu çəkib gətirmişdi. Qorxu nəzərinə belə gəlmirdi. Hər nə olacaq, olacaq deyə təvəkkülə bel bağlamışdı. Kazım divan otağında dizi üstə oturmuş müqavva kimi adamları gördükdə özünü itirdi. Yuxarı başdakı xan və yanındakı qırmızı paltarlı cəlladlar gözünə dəyəndə əti ürpəşdi. Gözlərini səqfə, güzgü parçalarından qayrılmış nəqşlərə çevirdi. Salam verib vermədiyindən heç özünün də xəbəri olmadı. Xanın qəzəbli səsi otağı titrətdi. Salamı kimə verdin, deyə xanın vahiməli gözləri Kazıma dikildi. Kazım qorxu zəncirindən xilas olub aylan kimi oldu. Gülümsünərək xanın üzünə baxıb dedi, xan sağ olsun, izin ver bir məsəl çəkim. Bir gün Bəhlul danəndə qarğıdan özünə bir at qayırıb yolda çapırdı. O üç mollaya rast gəlib salam verdi, keçdi. Mollanın biri dedi, salam mənə idi. O birlər dedi, mənə idi. Aralarında dava düşdü. Dedilər, davaya nə hacət, gəlin Bəhlulun özünü çağıraq, soruşaq, görək salamı kimə verib. Bəhlulu çağırdılar, soruşdular. Bəhlul dedi ki, salamı ən axmağınıza verdim. Mollalar yenə razı qalmadılar. Bu dedi, mən axmağam, o dedi, mən axmağam. Yenə iş bəhlulsuz keçmədi. Bəhlul dedi, siz öz axmaqlığınızı bir balaca danışın, mən deyim ki, salamı kimə vermişəm. Mollanın biri başladı. Mən dedi, məktəbdə dərs deyirdim. Tələbələr məni zara gətirib yormuşdular. Nə ölüb qurtarırdım, nə də azarlayırdım ki, biraz dincəlim. Bir gün evə gəldim, gördüm arvad taxçaya bir nimçəyə küftə qoyub. Küftənin birini orduma sığışdırıb, ah-zar eləməyə başladım. Arvad gəldi ki, nə var? Dedim, ordum şişib ölürəm. İstədi baxsın, çığırıb qoymadım. Məni yorğan döşəyə uzandırıb, cərrah çağırdılar. Cərrah gəldi, neştəri çıxardıb ordumu deşdi. Küftənin düyüsünü və ləpəsini bir-bir çıxartdı. Dedi, çirk eləyib, bir az da tez üstünə düşməsəydiniz, öləcəkdi. Xülasə, bu əməliyyatdan sonra doğrudan xəstələnib 2 həftə yatdım. Bəhlul üzünü ikinci mollaya çevirib dedi, bunun axmaqlığını bildik, indi sən özününkini nağıl elə. İkinci molla başladı. Mən də məktəbdə dərs deyirdim. Məktəbin küncündə bir iri su küpü var idi. Bir gün tələbələrdən birinə dedim ki, bir parç su gətir içim. Tələbə küpə yaxınlaşdı. Başını içəri sallayanda, ay molla, küpdə bir adam var deyə qışqırıb geri qaçdı. Uşaqların hərəsinə bir çubuq verdim. Küpə yaxınlaşdıq. Yavaşca başımı salladım. Gördüm küpdə suyun içində bir molla var. Dedim uşaqlar, bu molla burada düz işi üçün gizlənməyib. Yəqin bir xatası var. Mən küpə girib onu yuxarı qaldıracağam. Başı çölə çıxan kimi siz çubuqla döşəyin. Girdim küpə, gördüm heç kəs yoxdur. Demə, öz əksim suya düşmüşəymiş. İstədim çıxam, elə başımı çölə çıxaran kimi tələbələr çubuğu başıma döşədilər. Axırda qonşular səsimə gəlib məni küpdən çıxartdılar. Sonra azarlayıb 2 həftə yatdım. Bəhlul 3-cü mollaya yönəldi. Sən de görək, 3-cü molla başladı. Mən də müdərris idim. Məktəbdə belə bir qayda qoymuşduq. Biri asqıranda hər kəsin əlində nə olsaydı yerə salıb əl vurardı. Bir gün tələbələri yığıb şəhərdən çölə gəzməyə aparmışdım. Hava çox isti idi. Tələbələr susuzladı, su axtardıq, tapmadıq. Axırda bir kör quyuya rast gəldik. Dedi, qurşaqlarımızı açaq. Bir tələbənin belinə bağlayıb sallayaq quyudan su çıxarsın. Tələbələr o qədər qorxaq idi ki, heç biri razı olmadı. Əlacım kəsildi. Qurşağı öz belimə bağlayıb ucunu tələbələrə verdim. Məni quyuya salladılar. Yolun yarısında idim. Burnumun içi gicişdi. Bərk asqırdım. Bunu eşidən tələbələr qurşağı o saat əllərindən buraxdılar. Getdim quyunun tərkinə. 10 gün ac-acına orada qaldım. Bir gün oradan keçən karvan quyuya dolça sallayanda dolçadan yapışıb çıxdım. Baş gözüm elə əzilmişdi ki, 2 ay yatdım. Bəhlul dedi, molla, salamı sənə vermişdim. Kazım məsələni qurtaran kimi İbrahim xan şaqqıldayıb güldü. Məclisdəkilərin üzünə gün doğdu. Kazıma xələt barat verib saraydan yola saldılar. Dustaqları zindandan buraxdılar. Ağa Məmməd Şahın Xudafərindən keçməsindən Məmməd bəyin xəbəri olmamışdı. O, 3000 əskərlə Arazın yuxarısında Şahın yolunu gözləyirmiş. Çapar xəbər gətirdi, Şah Qarabağ kəndlərini yandırır. Məmməd bəy acıqlı, necə yandırır, dedi. Çapar nağıl elədi. Ağa, tuğ yanır, ermənilərin başları nizələrdə gedib, Kəhrizlidə adam tapmayıb evləri yandırıblar. Sizin imarət də odlanıb. Məmməd bəyin qan beyninə vurdu, hirsindən titrədi. Səfər, deyə çağırdı. Səfər hazır oldu. Ağa, qulluq, bu saat 300 saz atlı götür gedək, tez. Düşərgəyə hayküy düşdü. Atlar yəhərlənir, qılınclar qurşanılırdı. Yürən kim, qaçan kim, hamı əl-ayağa düşmüşdü. Amma hamıdan da əvvəl Məmməd bəy hazır olub, Laçının belində yola çıxdı. Səfər çaparaq gəlib, atlıların göz qırpımında hazır olacağını xəbər verdi. Məmməd bəy Səfər dedi, atların tərkinə bir bağlı quru ot qoyun. Səfər məsələni başa düşməyərək duruxdu. Nə üçün ki? Sənin işin yoxdur, sonra bilərsən. Yola çıxdılar. Axşama yaxın gəlib, Hindarxının yanında toxtadılar. Şahın düşərgəsi düzdə idi. Çadır çadıra söykənmişdi. Orada burada ocaq qalanıb tüstü çıxırdı. Atlar, eşşəklər, dəvələr düzə otlamağa buraxılmışdı. Qoşun əhli qarışqa kimi qaynaşırdı. Uzaq yollardan ot yüklü atlılar düşərgəyə doğru gəlirdilər. Məmməd bəy gülümsünərək Səfər dedi, bilirsən nə var? İndi biz də saymazyana düşərgəyə girərik. Elə bilərlər ki, biz də onlardanıq, ot dalınca getmişdik. Ortaya çatarıq, o vaxta canda toran qovşar. Otları yerə atarıq, qəflətən cumub sərbazları qırıb tökərik. Sən bizim atlıları başa sal, mənim səsim gələndə başlasınlar. Bax, ona qədər özlərini o yerdə qoymasınlar ha. Səfər baş üstə deyib getdi. Atlılara göstəriş verildikdən sonra hərə dağılıb başqa-başqa yollarla düşərgəyə indilər. Getdikcə düşərgədən qopan uğultu artır, adamlar daha aydın görünürdü. Orada əlvan geyimli, əlvan sifətli, müxtəlif dilli adamlar vardı. Türklər, farslar, kürdlər, lorilər, ərəblər bir-birinə qarışmışdı. Yaşlılarla bərabər cavan uşaqlar da vardı. İran torpağında əli silah tutanların hamısını yığıb buraya gətirmişlər. Məmməd bəy qotaz bir çəkli, sallaq bığlı bir sərbazın yanından keçəndə atı yavaşıtdı. Yerə qoyulmuş palana söykənmiş bu sərbaz sazı bağrına basıb yanıqlı oxuyurdu. Ətrafına bir dəstə uzun arxalıqlı sərbaz yığılıb dərdli-dərdli qulaq asırdı. Günəş təpənin arxasında gizlənsə də, qızartısı hələ göydən çəkilməmişdi. Üfüqlər tozanaq və bürkü içində idi. Düşərgəyə yad bir insan nəfəsi çökmüşdü. Kənardan bura gələnin ürəyi bulanırdı. Məmməd bəy atı saxladı, otu tərkindən salaraq ətrafa bir göz gəzdirdi. Atlıları düşərgəyə yayılıb qulaqlarını şəkləmişdilər. Ehey! Məmməd bəyin səsi eşidilər eşidilməz, qılıncılar sıyrıldı. Quyruqsuz sərbazlar, ürküdülmüş sərçə dəstəsi kimi qalxıb bir-birinə qarışdılar. Qışqırıq qopdu, qoşunun içinə çaxnaşıq düşdü. Sərbazlar silah götürüb, özləri səhvən bir-birinin canına düşdü. Məmməd bəy qıra-qıra geri dönür və iz itirmək üçün odur, ordadır, qoyma, vur deyə sərbazları başqa tərəfə sövq edirdi. Yarım saat davam edən bu vuruşmadan sonra Məmməd bəyin dəstəsi 10-15 yaralı və ölü buraxıb çəkildi. Onları 200-ə qədər sərbaz izləyirdi. Məmməd bəy o yerlərə yaxşı bələd olduğu üçün sərbazların ağzını dərəyə çevirib, adamları ilə atdan düşdü. Kolların arxasına səpilib, sərbazları gülləyə basdılar. Arxadan iranlılara yeni qüvvə gələcəyindən ehtiyat edirdilər. Buna görə də cəld ata minib səyirtdilər. Məmməd bəy qan tər içində idi. Səfər də süz düşüb onunla yan-yana gedirdi. Vuruşma mənzərəsi hələ də gözlərinin qabağında idi. Gecə sərinləyir, dağlardan gələn meh onları ayıldırdı. Məmməd bəy, Asəfər dedi, su olsaydı düşüb əl üzümüzü yuyardıq. Bir sərbazın boynundan qan fışıldayıb, hər yerimi batırıbdı. Səfər belə vuruşmalardan sonra həmişə pərt olardı. Qabaqda su olacaq, dedi. Yenə sükuta daldı. Məmməd bəy maraqla, səsin kal çıxır, dedi. Nə var? Yaralanmamsan ki? Yaralanmamışam, amma nədənsə adam öldürməkdən xoşlanmıram. Onların da anası, bacısı, arvadı, uşağı var. Yağı olanda nə olar ki? Məmməd bəy güldü. Mən səni ciyərli bilirdim. Ciyərliyəm, ancaq adam öldürməyə qolum qalxmır. Bəs sən necə qaçaq idin? O da əlaçsızlıqdan idi. Məmməd bəy düşündü. 1795-ci ilin yayında Ağa Məmməd Şah Şişəyə tərəf hərəkət etdi. Öncə gedən Mustafa xan 10 minlik bir ordu ilə rast gələn kəndləri dağıdır, əhaliyə olmasın zülm edirdi. İranlılar Azərbaycanlıya, erməniyə fərq qoymadan iki xalqın ikisini də qırırdılar. Azərbaycanlılarla ermənilər möhkəm birləşib, özlərini vahid bir qüvvə kimi müdafiə etməyə girişmişdilər. Əsrlərdən bəri yan-yana yaşayan bu iki xalq həmişə bir-birinə dost olmuşdu. Balıq başdan iylənən kimi bu iki xalqın da arasında nifrət toxumu səpməyə cəhd göstərənlər həmişə yuxarı sinif adamları, xanlar, məliklər və ruhanilər idi. Lakin onlar nə qədər fitnə çıxarsalar da, hər iki xalqdan olan zəhmətkeş cəmaat dostluğu pozmur, kəsdikləri duz çörəyi tapdalamır, bərk ayaqda da həmişə birlik yaradırdılar. Bu dəfə də onlar birləşib Ağa Məmməd Şaha qarşı çıxdılar. Dızaq, Vərənd, Xaçın və Tux tərəfin cəmaatı Məmməd bəyin qardaşı Əsəd bəyin və Səfərin adamları ilə birlikdə Qarqar çayın sağ tərəfindəki dağ və dərələrdən Ağaməmməd şahın qoşununa hücuma başladılar. Qala müntəzəm bir halda durub düşməni gözləyirdi. 15 min əskər şəhərin içində və qismən də qərb tərəfindəki dağlıqlarda yerləşmişdi. Hamıda bir ruh yüksəkliyi duyulurdu. Çünki şəhərin təbii mövqeyi o qədər əlverişli idi ki, onun alına biləcəyini heç nəzərə də gətirmirdilər. Sübh açılırdı. Güneş qan ləkəsi kimi üfüqə yapışmışdı. Kazım namazını qılıb qurtarmış və qatıqla bir az çörək yiyib küçəyə çıxmışdı. Xalq bazara gedirdi. Çini səhəngli qadın və qızlar şirin quyulardan qayıdırdılar. Bir uşaq çəpərin dibində quzu otarırdı. Sanki şəhərin 6-7 ağaclığında heç müharibə getmirdi. Həyat elə bil öz adi qaydasında idi. Qapının ağzında bir daş səki var idi. Kazım hər axşam Allah qulu ilə onun üstündə oturub söhbət edərdi. İndi də oturub dostunu gözlədi. Çox çəkmədi, Allah qulunun çalbıqları qapıdan göründü. Allah qulu, usta, bugün nə tez belə dedi. Kazım, dedim çıxaq görək təzə nə xəbər var deyə cavab verdi. Onda tərpən. Dostlar başmaqlarının nallarını taqqıldada dar və tozlu küçələrlə meydana doğru yola düşdülər. Onlar kişi olmayan və eyni yolu hər gün gedən adamlar kimi yavaş-yavaş addımlayır və çox az danışırdılar. Dostlar qiyafə itibari ilə də bir-birindən seçilmirdi. Qırxıq başlarında araqçın, əyinlərində çit qurşaqlı uzun arxalıq, ağ tuman və dabanları başmaqdan kənarda qalmış corabsız ayaqları vardı. İkisinin də əlləri bellərinin arxa tərəfində düymələnib təsbih çevirirdi. Meydana çatdılar. Adam əlindən iynə salsaydın yerə düşməzdi. Cəmaat bir-birini basıb irəli soxulur, meydanın ortasında nəyə isə tamaşa edirdi. Kazım ayaqlarının ucuna qalxıb boylandısa da bir şey görə bilmədi. Önündə duran şiş papaqlı bir qocaya yönələrək, əmi, bu nə həngamədir deyə soruşdu. Qoca gülümsündü. Yeganə dişini zahirə çıxararaq dedi. Məmməd bəylə Tuğlu Məlik Abbas bir xurcun sərbaz qulağı göndəriblər. Cəmaat kəsilmiş qulaqlara tamaşa edir. Qoca sözünü bitirib güldü. Lakin öskürək onun gülməyini yarımçıq kəsdi. Səsküy bazarı ağzını almışdı. Xalq İranlılara vurulan zərbə haqqında danışıb sevinirdi. Kazım Allah qulu ilə meydanı dolanıb divanxana qabağına tərəf getdilər. Burada da hər yer adamla dolu idi. Rast bazarda şirin alış-veriş vardı.